Ek gaan u nooi om die Here se woord te open saam met my. Ons gaan lees uit Jona. Jona 1, eerste 6 verse. Ons staan bietjie lank stil by Jona, maar daar is soveel kosbare gedagtes wat uit Jona 1 na vore kom. As die woord oop is so voor u, dan buig ons ons hoofde. Hemelse Vader, as ons ons hoofde buig, dan is dit voor u, en dan is dit ook voor die geopende woord, en ons weet, as ons die woord open, dan spreek u, en die begeerte van ons hart is, dat ons ook vanavond die stem sal hoor. Ons het u baie nodig, en ons weet dat ons sonder u niks kan doen nie, soos ons in Johannes 15 lees, dat ons in u moet bly, soos wat u in ons is, en u sê, want sonder u kan ons niks doen nie. En ons weet dit, en ons weet dat die tye wanneer ons uit ons eie dinge doen, dan misluk dit. Ons weet, ons kan nie self besluit en dan vir u vra om te sien wat ons besluit het nie. Maar ons weet dat wanneer u deur die gees vir ons lei en in gehoorsaamheid ons dit doen, dan is u seën daarop. En wanneer ons vanaand u woord lees, dan is dit ons gebed dat u die oordenking van u woord sal seën, dat u dit in ons lewens sal gebruik. Ons het dit so nodig in die tyd waarin ons lewe. Die dae is vir ons so onvoorspelbaar. Ons lewe in verskriklike tye. En ons besef, dis net u alleen wat ons lig in hierdie tyd kan wees, op hierdie pad. U het ook vir ons gesê, u is die lig van die wêreld. U wys die weg na die ewige lewe, u wys vir ons die weg, wat vir ons die heel beste is, u verlig deur die woord, daar die kosbare pad vir ons, en het verlig ook, dat u een wonderbare, kosbare God is wat vergewe, en die woord sê, u dink nooit aan dit, wat ons bely, wanneer ons gesondig het nie, dit is weggewas, dit is vergete en ons eer u en aanbid u daarvoor. Ons vra dat u ons bijeenkomst vanavond ryklik sal seën, sal u u kosbare hand oor ons hou terwyl ons hier besig is, sal u deur die gees ons harte verruim, ons gedagtes, dat ons ore oop sal wees om u stem te hoor en ons oë om die voetspore van Jesus raak te sien. Ons bid dit in u kosbare, dierbare naam. Amen. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here al weg, en hy het na Jafo afgegaan, en een skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here al weg. Maar die Here het een sterk wind op die see gewerp, en toe daar een groot storm op die see ontstaan het, die skip gevaar geloop om skipbreek te lei. Toe word die seeliede bang, hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring, maar Jona het na die onderste dele van die skip afgegaan en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat makkeer jou dat jy so vas slaap? Staan op! Roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, so dat ons nie vergaan nie. Net daar die vers uit die Here se woord, Mag hy sy woord seën en dit heilig. Praat met u na aanleiding van die derde vers oor die ongehoorsaamheid en die gevolge daarvan. Ons het in die eerste boodskap bietjie stil gestaan by wie Jona was. Die tweede wat die boodskap was wat hy moes gaan verkondig en dan vanaand kyk ons na die derde vers die ongehoorsaamheid van Jona en natuurlik die gevolge. Daar is altyd konsekwensies vir ongehoorsaam. Ek dink maar aan 'n voorbeeld. Die spoedbeperking is 60 hier in die dorp en ek ry 100 km 'n uur en hulle vang my. En ek is skuldig daaraan dat ek die wet oortree het. En nou kan ek nie vir die verkeersman kwaad wees wat my gevang het nie. Want ek het die wet oortree. Ek kan ook nie vir hom kwaad wees omdat al die ander onpadwaardige motors verby ons ry en al die vragmotors en die goed en hulle hy dit nie aftrek nie. Die feit van die saak is ek het verkeerd gehandel en nou moet ek die gevolge daarvan dra, daar's konsekwensies. Net so is daar konsekwensies vir ons as ons nie na die Here luister nie. Ons ongehoorsaamheid het ek maar dikwels ervaar, ons ongehoorsaamheid aan die Here het te doen met die opdrag. Baie keer is ek onwillig omdat ek nie hou van dit wat die Here sê of van my vra nie en daarom luister ek nie. Ek weet as kind sou ek nooit gewaag in die tyd wat ek groot geword het om vir my pa te gesê het Ag, ek sal dit later doen of ek is nie lus nie. Ek gaan dit nie doen nie. Ek het maar hierdie ding baie, baie goed verstaan. Ore, nê? Moeg gepraat. God se opdrag aan Jona was baie duidelik. In geen onduidelike taal sê die Here vir Jona, maak jou gereed en gaan na Ninive. Hy het presies geweet wat hy moet doen. Woensdag het ons so bietjie stil gestaan ook by wat ons moet doen. Dat daar nie onduidelike taal is met betrekking tot ons plek as kinders van God hier in die wêreld vandag nie, want die Here het ook vir ons kom sê, jy moet klaarmaak en jy moet na jou Ninive toe gaan, want elke een van ons het 'n Ninive waar die Here ons na toe stuur. Ons lewe ongelukkig in 'n geweldige, sondige wêreld. En ek het genoem, dis baie naïef om te dink dat meeste van die mense wat om ons is en om ons rond beweeg, dat hulle almal se saak met God reg is. Die woord sê vir ons baie duidelik in Matteus 7, daar is baie min mense wat die weg na God toe vind. Min word gered. Dit moet ons nie ontmoedig om te praat en met hierdie sending uit te gaan na die Here toe en vir die mense te sê, maak jou klaar om God te ontmoet. Maak reg, daar is versoening vir jou. Jesus het die prys betaal. Hy is gewillig om jou sonde te vergewe en jou vry te verklaar. Die wonderlike vir my, as ek hierdie dinge bepyns, is dat God se krag is altyd agter sy opdrag. Wanneer hy vir my iets sê, dan kan ek steun daarop dat die Here my kragtig sal ondersteun. Die baie bekende Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. As die Here vir u en vir my sê, Jan, wie dit ook al is, dis wat ek wil hê jy moet doen en hier kom benoudheid in my hart, maar ek sê Here, ek is gewillig, dan kom die Here en hy ondersteun my kragtig, sodat ek dit wat hy van my verwag kan uitvoer. Ons sien dat ten spyte van die feit, dat God direk en self met Jona praat, ek het vir u genoem, ons weet nie hoe die Here met hom gepraat het nie, maar dit wil voorkom, asof dit direk was, soos wat ek en u met mekaar kommunikeer, en ek nou hier praat, Net so het God met Jona gepraat. Maar ons sien dat terwyl Jona dit hoor, vlug hy in die teenoorgestelde rigting. Hy doen presies die teenoorgestelde wat die Here vir hom sê hy moet doen. In plaas daarvan dat hy oos gaan, gaan hy wes. Ons lees in Johannes Jona 1 vers 3 waar hy sê Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug van die aangesig van die Here af weg. Hy het reisgeld daarvoor betaal. Hy daarin geklim in die boot, die skip en saam met hulle na Tarsis te vaar weg van die aangesig van die Here af. Jona vertrek nie na Ninive nie. Ninive was so 800 kilometer noord-noordoos van waar hy was, van Galilea. Hy vlug weswaarts na Job, die hawestad Joppe. Daar betaal hy sy reisgeld en hy klim op 'n skip na Tarsis toe, 'n plek in Spanje, omtrent 4000 kilometer wes van Israel. Watter tragiese woorde is dit nie? Jona vlug van die aangesig van die Here af weg. Hy het vasbesluit, hy klim op die skip en die skip begin vaar in die verkeerde rigting. Dit bring vir ons by die eerste gedagte, waarom was Jona ongehoorsaam aan God? Is 'n rede belangrik? Wanneer die Here vir ons 'n taak gee, dis nie belangrik nie. Kan nooit belangrik wees nie. Want die Here sal nooit iets van een van my verwag waarvoor hy ons nie in staat sal stel nie. Maar ons as mens soek altyd 'n rede. Ek weet, as kinders het ons baie keer gesê, maar hoekom pa? Hoekom moet ek dit doen? Hoekom kan een van die ander kinders dit nie doen nie? Jy sien, ons wil altyd, ons soek daar die rede. Ek dink sodat ons ook kan sê, maar dis nie vir my nie. Ek dink daar's 'n fout ergens dat ek gekies is. Ons kan maklik vereenselwig, ek dink met Jona en ons kan ook leer uit Jona se reaksie. Was daar 'n rede vir Jona se optrede? Waarom sou 'n man soos Jona, 'n man van God, ongehoorsaam aan die Here wees? Was Jona 'n lafaard? Daar is talle bewyse dat hy nie 'n lafaard was nie, maar dat hy baie durf en moed gehad het. Was Jona dalk bang omdat sy volk kon gedink het, Ja, Jona loop oor na die vyande van Israel. Hy's 'n rugsteker. Hy's 'n oorloper. Die Assiriërs was die aardsvyande van Israel. Israel het hulle gehaat. Hulle was bang vir hulle. En wat sou sy volksgenote sê as Jona vertrek na die hoofstad van Assirië? Om daar te gaan preek. Maar dis nie hoekom hy gevlug het nie. Of dis nie hoekom hy van sy taak af weggeskram het nie. Die afleiding is dat Jona 'n patriot was wat hom gedring het om weg te vlug is sy liefde vir sy volk. Die belange van sy volk het vir hom baie swaarder geweeg as hierdie opdrag wat hy moes gaan uitvoer in Ninive. Swaarder geweeg as God se woord wat direk aan hom gekom het. Volksbelang en eie belang het hom waarskynlik verhinder en ons kry insig in Jona se denke as ons Jona 4:2 lees. Toe bid hy, dis Jona tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink nie, dis toe hy nou daar gaan lê en gewag het om te kyk wat Ninive gaan doen en hy wag dat God Ninive verwoes, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie, daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat u genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Assyrië was daar die tyd 'n geweldige, magtige wêreldmoondheid, 'n gevreesde vyand. Hulle was verseker 'n baie groot bedreiging vir Israel en het die vermoë gehad om Israel te vernietig. Bietjie meer as 30 jaar nadat Jona in Ninive gepreek het en die stad tot bekering gekom het, het Assyrië Israel binnengeval en die 10 noordelike stamme in ballingskap weggevoer. As gevolg van Israel se afvalligheid en ongehoorsaamheid aan die Here. Jona wou nie in Ninive gaan preek nie en hy vlug want hy weet as hulle bekeer sal God genade skenk en hy wil nie hê dat God hulle spaar nie. Hy wil hê God moet haar die plek verwoes sodat die vyande van Israel uit die weg geruim kan word. Jona was skuldig aan patriotisme. Dis baie normaal. En ek dink ek is ook 'n baie groot patriot. Liefde vir my volk. Maar die probleem met Jona se patriotisme is dat daar word nie genade en liefde gesien vir heidense nasies wat vir Israel 'n bedreiging was nie. Dit was eerder liefdeloosheid as lafhartigheid wat gemaak het dat Jona gevlug het. Eie belang en volksbelang eerder as God se wil. Ek wonder wat sou ek gedoen het as ek in dieselfde skoene gestaan het. Sou ek nie ook maar gesê het, ek het my volk lief en ek soek eintlik die beste vir my volk en probeer om my volk te beskerm nie? Is dit nie miskien die probleem vandag dat ons so gauw vergeet waaroor alles regtig gaan nie? Die uitverkiesing van Israel, ek herinner u daaraan, deur God was vir hulle dat hulle getuies vir God kon wees oral waar die Here hulle sou stuur onder al die nasies. Genesis 12:3 sê en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Paulus sê in Galasiërs 3:8 en die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde in jou sal al die volke geseën word. Toe God Abraham geroep het, het hy reeds 'n plan vir wêreld evangelisasie gehad. En die volk Israel was die uitverkorenes, die volk Israel wat uit Abraham gebore sou word. Dit was die verkose instrumente wat God wou gebruik vir hierdie evangelisasieplan. Jesaja 43:10 sê, Julle is my getuies, hy praat hier van Israel. Jona, net soos ons, moes geweet het, dat 'n heidense volk hou net vir jou 'n bedreiging in, wanneer jou volk, jy en jou volk, buite God se wil is, as jy nie luister nie, as jy nie gehoorsaam is nie. Jesaja 66:19, ek het hom bietjie verkort, en ek sal hulle stuur na die nasies, wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie, en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig, God se plan. 1 Petrus 2:9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. God wou Israel gebruik en tot hiertoe was hulle telkens onwillig. Die gedagte wat Israel gehad het, as ons dit in die woord in hierdie konteks lees, hulle wou dit nie deel met ander nasies nie. Hulle wou God se seën geniet en hom net vir hulle self hou en nie die genade wat daar in die Here is, deel met ander nie. Die boek Jona was 'n boodskap wat God geadresseer het aan die volk Israel. En die hoofboodskap van hierdie boek is dat God liefde het vir alle volke. Dit was 'n baie bitter pil vir Jona om te sluk en vir die volk Israel. En tot vandag toe is dit steeds 'n bitter pil vir baie mense. Hulle wil God vir hulle self toeëien, die seën wat daar in die Here is, net vir hulle self. Daar's baie organisasies, daar's kultusgroepe, daar's godsdienste wat verkondig dat Jesus net vir 'n sekere groepie mense aarde toe gekom het en aan die kruis gesterf het. Net 'n klein groepie mense sal uiteindelik hemel toe gaan, want hulle is die uitverkoses. God behoort net aan my volk. Hy behoort net aan my nasie, my kerk, en ons sal hom nie deel aan andere nie. Hulle het geen reg, ons wil hulle nie die reg gee om gered te word of dat daar redding vir hulle is nie. Wat is die rede waarom sommige tot vandag toe nog ongehoorsaam is aan die opdrag van die Here om die evangelie na alle mense toe te neem, soos Markus 16:15 dit vir ons stel? 'N vraag wat ek in my gemoed gehad het vir baie jare en wat ek hardop uitgespreek het, my opinie, is dat dit gaan in ons land soos wat dit gaan, omdat die mense wat die Here ken, wat christelik groot geword het, nie God se opdrag nagekom het nie, omdat hulle ongehoorsaam is aan die Here, en ek skryf dit toe, of ek vind die antwoord in die woord van God. Vir alles ons rigters gaan bestudeer, dan sal ons sien dat telkens, wanneer die volk afvallig geword het, dan het die Here 'n goddelose koning oor hulle opgewek om hulle te verdruk. Daar's nie toevalligheid in wat gebeur in hierdie wêreld nie. Die wêreld is nie toevallig in die toestand waarin hy tans is nie. Hierdie boodskap vanaand het niks te doen met politiek of met kleer of enigiets hoegenaamd nie. Dit gaan oor een ding: gehoorsaamheid aan die Here. Dis baie duidelik uit die woord uit dat ons lief moet wees vir mense en dat ons nie durf ongehoorsaam sal wees wanneer die Here ons wil gebruik, waarheen hoe ook al hy ons wil stuur nie. En wat ons maar moet beantwoord in ons dag is, is ons nie dalk ook soos 'n Jona dat ons skerm vir ons nie. Ons wil nie eintlik hê die Here moet genade betoon aan hulle wat dit nie verdien nie. Verander veral die soos Ninive wat ontsaglik wreed was. Hulle was geweldig wreed, ek het genoem dat hulle mense sommer goedsmoeds doodgemaak het, hulle velle lewendig afgestroop het. Hulle op skerp voorwerpe geplant het en in die son gesit het om daar in die son te sterf. Mense wat jou kan verdruk, wat nie dink soos jy nie, nie is soos jy nie, nie kultuur het soos jy nie, en wat vir jou 'n bedreiging kan wees soos wat Assirië vir Israel was. Dalk het dit nie te doen met patriotisme nie. Dalk het dit net met hierdie een aspek te doen, daar's nie liefde vir mense wat verlore gaan nie. Gee glad nie om dat mense gered moet word nie. Gee nie om dat mense afstroom om te brand vir ewig vir altyd in 'n swaalbrand hel nie. Dalk is ons besig soos 'n Jona om in 'n teenoorgestelde rigting te vlug of te probeer om van die Here af weg te kom. Dit was net die uitstorting van die liefde van God op Pinksterdag wat gemaak het dat die vroeë apostels die boodskap van God se genade en vergifnis kon verkondig aan mense wat verantwoordelik was vir Jesus se kruisiging. Selfs aan mense die evangelie verkondig wat die eerste christelike gemeentes vervolg het, die allerverskriklikste goed aan hulle gedoen het, hulle gemartel het, hulle doodgemaak het op die vreeslikste maniere. Familie en vriende wat so doodgemaak is, hulle die evangelie aan hulle gaan verkondig. Dis net die liefde van Christus wat Petrus en Paulus gedring het om die evangelie na die heidene toe te neem, ten spuite van die teenstand en die krisisse wat hulle beleef het in daar die tyd onder hulle eie mense en natuurlijk die mense aan wie hulle die boodskap gebring het. In 2 Korintiërs 5:14 skryf Paulus ook, want die liefde van Christus dring ons. Kan nie anders nie. Die liefde wat hy vir my uitgestort het, hy kan nie anders as om daarom die evangelie te bring nie. Jesus' woorde in Lukas 23:34 en Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergifnis. Mense wat nie gered is nie, weet nie wat hulle doen nie. Die mense wat Jesus gekruisig het, het gedink hulle doen die wêreld te guns om hom uit die weg te ruim. Hierdie opdrag is 'n opdrag wat ongeag uitgevoer moet word deur God se kinders. Vir wie hy ook al oor ons pad stuur, waar dit is, vir wie dit is, het niks te doen met ons nie. Dis een saak wat belangrik is, is wat is God se wil. Ek het eendag daar in Roodepoort, het ek met 'n jong man gesit, hy het net 'n verskoon die Engels pity short aangehad, 'n kort broekie, al kaal boelyf, foos beklei, en ek het 'n geleentheid gehad om die evangelie met hom te deel. En al wat hy uitgeroep het, is, maar ek is sleg. Ek is sleg. Ek het daar op 'n sypaadjie gesit en met hom praat en vir hom gebid. Ek weet nie wat het van hom geword nie. Ek het baie gedink al aan hierdie jong man. Die Here stuur ons oor baie mense se paaie. Die boemelaar, die arme, die versikkelde. Hy stuur ons oor die vooraanstaandes se pad. Die minstes, die veragtes. Wie ook al, ons kan seker baie name vandag noem. Ons moet besef dat Jonas se gaan na Ninive was nie uit sy eie keuse nie. Hy het nie gesê, ek dink die antwoord vir Israel is, ek moet in Ninive uitkom en ek moet die klomp Assiriërs gaan bearbei, dat hulle hulle tot God bekeer nie. Dit het nie in sy hart gekom nie. Dis nie wat in sy hart gelewe het nie. Maar God het gesê, ek stuur jou na Ninive. Dit was sy opdrag aan hom. En ek wonder baie keer, is daar nie 'n vergenoegdheid, 'n godsdienstige vergenoegdheid, wat by godsdienstiges opkom nie. Ons kinders van die Here, ons is gered, en ons is tevrede. Ons geniet die saligheid en die sekerheid van waarheen ek op pad is, dat daar 'n wonderlike plek is wat die Here Jesus vir my voorberei, terwyl talle om ons verlore gaan, en ons steur ons nie veel daaraan nie. En God het vir ons 'n opdrag om die wêreld in te gaan en die evangelie te bring aan wie hy ook al oor ons pad stuur. Ek weet, ons mense is baie, baie moedeloos die tyd waarin ons lewe. En ek dink dis baie maklik dat hierdie dinge wat ons beleef, ons baie maklik kan traag maak. Hierdie traag my nie agtige houding kan inslaan, ongeërg wees oor hierdie baie belangrike saak. Mense is ongered en hulle moet die evangelie hoor. 2 Timoteus 4:2 sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Romeine 10:14 sê, hoe sal hulle hoor as iemand nie preek nie? Hoe sal hierdie mense die waarheid hoor as ons dit nie vir hulle bring nie? Ons mag nie kies. Jy moet mooi hoor. Ons mag nie kies wie ons dink in die hemel moet kom nie. En baie keer is ons so. Ons wil selektief met mense praat oor die Here. Ons kan so maklik dink. Jy weet, maar sal die Here genade aan daardie een betoon? Terwyl God red. Ons dink nie, ons dink nooit daaraan, dat 'n enkele woord by iemand kan meewerk tot daardie persoon se redding nie. Ek het vir u genoem van die wag wat die Bybel gebruik het om sy sigarette te draai en hy het een dag net toe sien hy die bladsytjie wat hy nou sy sigaret mee gaan draai en hy lees iets daar wat omgryp en hy kom kragdadig tot bekering. Iemand het 'n traktaatjie in die straat neergegooi en daai traktaatjie waai teen iemand se been vas en hy tel die traktaatjie op. Hy lees dit en hy kom kragdadig by die Here uit. Ons wil baie keer skuil agter wat ons weet en ek is nie soos die dominee nie, ek is nie soos daardie persoon wat dinamies is in my aanbieding en ek kan nie al hierdie tekste net so noem en daarom bly ek stil nie. 'n Enkele woordjie, as ek dink aan Spurgeon, hoe hy tot bekering gekom het, 'n ouderling in 'n diens wat vir hom gesê het, Young man, you need Jesus. Net dit. Daardie woorde gryp hom en daardie man word 'n krag in God se hand. Ek ken vir Spurgeon. Young man, you need Jesus. Meneer, mevrou, ek wil maar net vir jou sê, jong maat, Jesus het jou lief. En hy is die antwoord vir jou. Sal jy hom nie maar net aanneem nie, al het jy nie al hierdie wonderlike kennis nie, al dink jy nie veel van jou woordkeuses nie, dis nie belangrik nie. Die Here soek jou gewilligheid. Wanneer hy ons red, dan is die Here se doel. Hy sê, nou is ons sy uitverkorenes, ons is die geestelike Israel, en nou moet ons klaarmaak en heen gaan, al is dit intimiderend soos wat dit vir Jona moes wees, alleen tussen 600.000 mense min of meer, en gaan sê, julle sonde het voor God opgestyg, en nog 40 dae dan vernietig hy Ninive. Daar's net een belangrike aspek, en dit is gehoorsaamheid. Dis baie eenvoudig eintlik. Ons maak dit baie keer baie ingewikkeld, dis eintlik baie eenvoudig. Jona het na die stad Ninive se bekering, het hy nie by hulle gaan bly en skielik was hulle huisvriende en hulle het oor en weer gekuier nie. Daar is net een taak wat hy verrig het. Hy het dit gedoen wat die Here vir hom gesê het om te gaan doen. Die woorde van die skeepskaptein aan Jona is sekerlik 'n wekroep vir die kerk vandag, vir die eklesia. Wat mekeer jou dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Dalk het ons so bietjie lomerig geraak. Ek kan nie sê dit is so nie. Ek wonder maar net. In die volgende plek moet ons besef die konsekwensies vir ongehoorsaamheid. Die Here sien nie ongehoorsaamheid oor nie. Jona het dit baie vinnig en radikaal besef toe hy van die aangesig van die Here af wegvlug. Psalm 139 sê die oë van die Here is oral, hy sien jou waar jy ook al kom. Vers 4 van ons geleese gedeelte, maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Ons het so 'n bietjie hierna gekyk vinnig in die inleiding, maar daar het 'n storm losgebars waar Jona hom bevind het. Dit moes 'n geweldige storm gewees het as die geharde seemanne bang geword het soos ons gelees het in vers 5. En wat ons moet sien en raak sien, buite God se wil loop dinge vir Jona baie radikaal drasties verkeerd. Sy lewe, terwyl hy ongehoorsaam is, het nie net rustig voortgegaan nie. Hy het nie in daardie skip geklim en daardie skip het rustig weggevaar na Tarsis toe nie. As dit die geval was, sou Jona waarskynlik nooit in Ninive aangekom het nie. Maar daar bars 'n storm los en Jona ervaar maar dit is nie normaal. Hierdie storm kan ek nie ignoreer nie. Hy het nie agteroor gesit nie. Hy het besef dat God het hierdie storm oor hom laat kom. Dis nie toevallig nie. Dis nie 'n toevallige storm nie. Daar's 'n rede vir storms. Hy's ongehoorsaam, hy's buite God se wil. Vers 12 erken hy, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Konsekwensies van wanneer die Here met jou praat en jy nie luister nie. En nou, ek kan nie veralgemeen en sê as iemand 'n storm in sy lewe het, dan is hulle buite God se wil nie. Dit kan ek nie doen nie. Maar is daar nie dalk storms in ons lewens omdat ons ongehoorsaam is aan die Here nie? Is daar nie dalk dinge wat verkeerd loop in ons lewe omdat ons nie ag gee op die stem van die Here nie? Omdat ons die Here hoor praat met ons, dat hy sonde in ons lewe uitwys en ons nie gehoor gee daaraan nie? Ek het al baie sonde in my lewe regverdig, baie. Wanneer die Here vir my gesê het maak reg, dan sê ek dis iemand anders is se skuld. En ek besef ek kan dit nie doen nie. God is nie 'n dwaas of 'n gek dat ek so met hom kan werk nie. Die Here praat gereeld met ons oor heiligmaking, om gees, siel, liggaam onberispelik te wees voor hom, 1 Tessalonisense 5:23. Hy praat dalk met ons om hom meer te vertrou, om nie in ongeloof alles in die lewe aan te pak nie. Hy praat dalk met ons oor temperament, iemand se humeur, 'n tong wat soos 'n haalgeweer stikkend skiet, verwoesting saai, 'n tong wat vloek en skinder en skel en sleg sê, kwaad praat, wat ontevredenheid uitspreek, wat kritiek uitspreek die heeltyd. Jakobus 3 vers 8 tot 10 praat van hierdie tong. Hy sê dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat nie die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking, maar dit my broeders behoort nie so te wees nie. Ons is groot genoeg om te weet dat dit hoef nie iets te wees wat oor die mond kom nie. Dit wat in die gedagtes bedink word, is net so goed soos dit wat hardop uit die mond uitkom, want die Here hoor dit, hy sien dit, hy weet dit. Die Here kan met ons praat oor onvergewensgesindheid, oor bitterheid. Hy kan jou dalk roep om 'n getuie vir hom te wees, dalk roep tot voltydse diens. En nou kan ons streepies begin trek, nee, ek dink of 'n pyltjie trek met 'n hakkie daai kant toe. Soveel dinge wat ons kan noem wat die Here met ons oor praat. En tot hier toe het ons dit nie gedoen nie. Ons moet verstaan as die Here vir ons ietsie sê, en dis belangrik, dan het hy ons uitgekies vir daardie spesifieke opdrag. dit wat hy vir ons gesê het. Jy en ek is die een met wie hy praat en dit oordra en ons kan nie, ons durf nie dit ignoreer nie. Die wonderlikste altyd wat ek bepyns is dat die Here het 'n plan vir ons lewe. Hy het ons nie gered en nou gooi hy ons een kant en hy sê, dryf maar nou net rustig deur hierdie lewensoseaan, ek sal nie verder enige iets van jou vra nie. Nee! Sy begeerte is dat ons in gehoorsaamheid aan hom, ons alles vir hom sal gee. Dat ons hom deur ons lewe sal eer en 'n lewe van gehoorsaamheid en geloof in hom sal lewe. Ek dink jy het dit seker al baie gehoor. As jy gered is, staan jy onder sy gesag. Kind van God, jy behoort aan hom. Jy sy eiendom. Hy het jou gered en uit jou een kant gesit vir hom. Hoor baie mooi. Jy kan nie net gered wil wees nie en nie heilig leef nie. Jy kan nie dit doen nie. Want redding en 'n heilige lewe loop hand aan hand. Jeremia 29:11 sê, en ons dink baie keer, maar as ek dit of dit doen vir die Here sê, ja Here, dan gaan dit nie vir my goed uitwerk. Ons lewe soos of dit so is. God roep ons tot heiligheid. En dit is asof dit 'n alternatiewe lewenswyse voorgehou word vir die kind van God. Dit is nie. Dit loop hand aan hand met ons redding en ons behoort aan hom. Job 23:13 en 14 sê, maar hy bly onveranderlik een, wie sal hom dan teehou? En wat sy siel begeerde, doen hy? Want hy sal volbring wat oor my besluit is. Jesaja 43:1 die B gedeelte sê, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Ek behoort aan hom, dis 'n belofte vir Israel. Maar dis 'n belofte vir die geestelike Israel, vir die kind van God. Ek het jou by jou naam geroep, jy's kind van God, jy's myne. In die laaste plek, ongehoorsaamheid, raak mense in jou lewe ook. Ons het gelees van die storm daar in verse 4 tot 6. Moontlik was daar ander passasiers, ons lees nou maar net van Jona, die skeepskaptein, en die seeliede, die matrose, die seemanne. Dalk was daar ander passasiers ook op daardie skip. En die mense wat saam met Jona op hierdie skip is, is saam met hom in die storm. Hulle is in dieselfde gevaar as wat Jona is in daardie storm as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Die les uit Jona is dat storms as gevolg van ongehoorsaamheid raak en affekteer die mense in jou lewe ook. Ek dink nie ek hoef baie hieroor uit te wy nie of te verduidelik nie. Wanneer jou lewe nie lekker loop nie, dan affekteer dit die mense rondom jou. Dit is so. Hulle sien dit in jou gedrag. Dalk sien hulle dit in jou eensydigheid. Hulle sien dit dalk in jou reaksie jeens goed wat in jou lewe gebeur. Jou reaksie teenoor hulle, dalk kwaaier, meer streng, meer ongeduldig. Hulle sien dat as die lewe vir jou druk word en jy weghardloop, moet opgee. Hulle sien dit. Hulle sal waarskynlik jou voorbeeld volg en sê, o, dis wat ek moet doen as krisisse dreig. As dinge nie so lekker loop nie, dis die pad wat ek moet volg. Dalk raas en skree en beklei en tekere gaan en sê, ag, hierdie godsdienst ding werk nie, ek het dit baie gehoor in my lewe. Spreuke 13:15 sê, die weg van die ontroues is hard. Jesaja 54:11, Jy elendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, ek dink ons kon dit dalk vir Jona gesê het, jy sal nooit gelukkig wees in ongehoorsaamheid nie. Jy sal nooit gelukkig wees terwyl jy nie God se wil doen nie, buite sy wil. God sal dinge toelaat oor jou pad in liefde, sodat jy soos 'n Jona tot jou sinne kan kom en kan besef, ek moet rapporteer aan die Here. Ek moet by die plek kom en sê, Here, ek weet U praat met my. Ek was onwillig, maar hier is ek. Ek is gewillig, ek kom terug. Ons dink baie keer, jy doen 'n sonde, jy gaan aan met jou lewe, en jy wil maar net inval weer by die Here se dinge. Dit werk nie so nie, jy moet teruggaan. Daar die sonde wat jy gedoen het, moet jy gaan bely, jy moet dit gaan regmaak, as dit moontlik is om reg te maak. Ek weet, baie keer is daar goed ver in die verlede wat moeilik is om reg te maak, maar die hoofding maak reg met die Here. Al sien jy nie kans, al is jy nie lus nie, al voel jy dis nie jou persoonlikheid nie, al voel jy dis nie jou bekwaamheid nie, dit pas nie in by jou godsdienstige siening of jou politieke siening of jou opvoeding siening nie. Rapporteer aan die Here. Kom by daar die plek waar jy oorgee aan hom. Ons is veronderstel om sout en lig te wees. Ek weet, baie keer lyk dit na 'n uitkoms om te vlug, om iets te ignoreer, om verskonings uit te dink oor hoekom nie. Maar die Here gee hierdie woord met 'n spesifieke doel vir u en vir my. Is daar goed waarvoor ons vlug? Is daar storms in ons lewe? Iets wat die Here van ons vra om te doen. En dan kan ons maar net leer uit Jona se lewe. En dis nie vlug nie. Roep na hom. Die Here roep vandag nog mense dat hulle sal bekeer. Die Here roep die kinders van die Here tot gehoorsaamheid. Hy roep sy kinders tot 'n daaglikse gemeenskap met hom, tyd in gebed deur te bring saam met hom, in studie van sy woord. Hy soek steeds bruikbare, gewillige getuies wat ander vir die Here Jesus sal soek en sal wen. As u vandag sou sterf, mag die Here dit verhoed, is u saak met hom reg. Is u baie seker, dat as hy u vandag kom haal, dat u voor hom gaan staan, rein, in reinheid, niks tussen u en hom nie. Het u al u verloorheid, u sonde, bely, hom aangeneem, vir hom gevra om jou deur sy bloed te was en sy kind te maak, en lewe jy nou as 'n verloste wat geheilig is, in volkome oorgawe, iemand wat die oomblik as jy bewus word van die oortuiging van die Heilige Gees, dat jy dit bely, en vra, Here, was my skoon, herstel my, is dalk die laaste kans. Vanaand, hoe weet ons? Wat weet ek? Ons kyk na hierdie wêreld en ons sê, dis reg vir Jesus se koms. Alles is in plek vir hom om te kom. Hoe lank gaan die Here nog hierdie ongeregtigheid duld? Ek weet, hy is barmhartig en lankmoedig. Maar hoe weet ons wanneer? Alles is reg. Die tegnologie is reg vir hom om te kom en die antichrist om oor te neem. Ek weet, daagliks is dit vir ons nodig om 'n vars, 'n nuwe, 'n vars reiniging van die Here te ontvang om opnuut te sê, Here, ek hoor en ek is beskikbaar. Ek is beskikbaar dat U my gebruik soos U wil en ek weet sy krag is saam met al sy opdragte, dit wat hy van U en van my vra. Hoekom moet ons dit doen? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het mense rondom ons lief, en u en ek is dalk die enigste hande en voete, monde, wat beskikbaar is om te gaan en te vra, ken jy vir Jesus? Hier is 'n traktaatjie. Lees dit asseblief saam met jou Bybel. Maak erns daarmee. Gee jou hart vir Jesus. Mag hy vir u en vir my help. Dat ons opnuut sal vra, Here, die liefde wat u in my hart uitgestort het, kom stort dit opnuut in my, laat dit in my ontbrand vir hierdie verlore wêreld wat hier om my is. Hy help vir ons. Amen. Here, baie dankie vir u woord en die voorbeeld uit Jona. En ons weet dat ons kan nie wegvlug van dit wat u van ons verwag nie. Ons besef dat daar is net een antwoord wat ons kan gee as u iets van ons vra. En dit is om te sê, hier is ek, Here. Sal u ons versterk, asseblief. Ons besef ons tyd is kort, mag U ons bruikbaar vind in hierdie dae om U hande en voete te wees na wêreld daar buite. Sal U met ons gaan hierdie week, asseblief sal U kosbare hand oor een en oor elke een hou, sal U versterk, sal U dra, sal U oortuig, asseblief sal U ook, asseblief, in harte werk om op te staan vir u in hierdie tyd. Ons vra dit in die wonderlike en kosbare naam, as ons ook vra dat u ons vergesel na ons wonings en dat dit veilig vir ons sal wees, asseblief. Ons bid dit in die naam. Amen.